Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 10 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë zyrtarisht ka filluar fushata për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 12 të dhjetorit. Ambasadori Gjermanisë në Prishtinë Hans-Dietrich Steinbach theksoi se Kosovës i duan zgjedhje parlamentare të drejta dhe transparente sipas standardeve ndërkombëtare. Në Kosovë shënua dita ndërkombëtare luftës kundër sëmundjes SIDA. Në zonën e Shkodrës për shkak të përmbytjeve situata paraqitet e vështirë. Ishë presidenti amerikan George Bush i riu shkruan se asnjë strategji e sigurisë nuk është plot pa promovim të shëndetësisë globale, lirive politike dhe progresit ekonomik. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronik për publikimin e dokumenteve diplomatike të Shteteve të Bashkuara në faqen WikiLeaks. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me paraqitjen e kandidatëve të tyre për deputet dhe pikave kryesore programore, partitë politike në Kosovë kanë nisur sot fushatën për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 12 dhjetorit. Në vazhdim mund të dëgjoni një përmbledhje të disa aktiviteteve parazgjedhore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
E para me fushatën qysh në mesnatë ka nisur Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Nënkryetari i parë i saj Blerim Shala tha se në demokraci nuk mund të ketë kompromis në mes të mirës dhe të keqes. Ai tha se Kosova duhet të çrënjosë krimin e organizuar, korrupsionin dhe keqqeverisjen, duke premtuar se qeveria në drejtimin e AAK-s dhe të nominuarit për kryeministër Ramush Haradinajt është e gatshme që të bëjë një gjë të tillë.
Juve, qytetarët e Kosovës, duhet u kthehet shpresa që do të jetoni prej djeshës suaj, që do të jeni qytetar krenar të një shteti për të cilin aq shumë sertifikuat. E dim çka presni prej nesh, e dim çka mund t'ju ofrojmë. Zotoni që do të punojmë dershëm për ju, për Kosovën.
Partia Demokratike e Kosovës ka hapur fushatën e saj në qytetin e Gjilanit. Kryetari i saj Hashim Thaçi, i nominuar edhe për një mandat për kryeministër, tha se fitoria e PDK-s do të thotë integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Tani e kërkoj votën tuaj për mandatin e integrimit të Republikës së Kosovës në NATO dhe Bashkim Evropian. Jam i bindur se bashkërisht do të arrijmë derisa liberalizimin e vizave do ta bëjmë për 15 muaj.
Ndërkohë në hapjen e fushatës, Lidhja Demokratike e Kosovës premtoi një qeveri të përgjithshme, të pakorruptuar dhe në shërbim të qytetarit. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa premtoi shkurtesa në administratë, më pak ministri dhe kursime buxhetore, si dhe reforma në drejtësi, shëndetësi, arsim. Ai tha se qytetarëve nuk u duan premtime për rritje pagash, por u duan reforma ekonomike për përmirësimin e standardit të jetesës.
Ne do të bëjmë çdo gjë që ky shtet të ndërtohet më. Kjo Kosovë të qeverisë të marë, që Kosovë të bëjë emër të mirë në arenën ndërkombëtare, që ne do të bëjmë një qeveri të re, një qeveri të ndershme, një qeveri punëtor, e cila do të jetë shembull qeverisjes jo vetëm Kosovë, por dhe në rajon edhe në Evropë.
Fushatën e ka hapur edhe Alianca Kosova e Re, e nominuara për kryeministren nga kjo parti politike, Mimoza Kusari Lila, premtoi luftimin e korrupsionit si dhe rritje ekonomike dhe vende të reja të punës.
Rritje ekonomike në 7% në vit dhe rreth 30.000 vende të punës çdo vit të qeverisjes. Ngritje në standardet ndërkombëtare të arsimit, ngritje në nivel të shërbimeve shëndetësore në mënyrë që të mos kërkojmë gjithmonë ilaçin jashtë Kosovës. Të zbatohet për kujdesje sociale dhe sigurimi mirëqenjes për të gjitha kategoritë e haruara në Kosovë.
Lëvizja vetëvendosje ndërkaq kishte zgjedhur Mitrovicën për fillimin e fushatës. Kjo lëvizje ka paralajmëruar se përveç që do t'i përjashtojnë nga puna të gjithë zyrtarët e korruptuar, atyre edhe do t'u konfiskoj pasurinë. Si një subjekt politik që angazhohet për bashkimin e shqiptarëve, vetëvendosje konsideron se bashkimi duhet të fillojë nga unifikimi i qytetit të Mitrovicës. Lideri i saj Albin Kurti kritikoi të gjitha qeveritë deritashme për këtë qeverisje.
Sovraniteti i Kosovës nën kupton kontrollin e pasurive natyrore, kontrollin e kapaciteteve zhvillimore, nënkupton vendimarrje politike sovrane, padrejtime nga jashtë prej atyre që nuk i kanë votat e popullit.
Me një ekspozitë me pamjen nga jeta sociale në Kosovë në qendër të Prishtinës, fushatën e ka nisur edhe Fryme e Re. Kryetari i saj Shpend Ahmeti tha se gjendja rënd sociale në vend është rezultati i qeverisjes aktuale.
Kjo qeverisje ka sjell Kosovën në gjendjen më të mirueshme dhe ky nuk është shteti për cilin gjeneratat tona kanë sakrifikuar. Koncepti i Frymës së Re është që ta ndryshojë këtë gjendje, që ta ndërtojmë Kosovën cilën gjithë e kemi pasë, ku më mirë ta fillojmë këtë fushatë se sa para simbolit pavarësisë para New Bornit.
Fushatën e saj ka hapur edhe Partia Socialdemokrate Agim Çekut, e cila garon në kuadër të listës së Aleancës Kosova e Re. Me këtë rast Çeku ka prezantuar kryesisht aspektet e orientimit programor të socialdemokratëve.
Ne kemi formuluar programin tonë në 5 shtylla kryesore. Shtylla e parë është fuqizimi i shtetit të Kosovës, integrimi i pjesës veriore në sistemin kushtetues dhe juridik të Kosovës dhe ndërtimi i identitetit shtetëror të Kosovës.
Me homazhe tek varri presidentit Ibrahim Rugova, fushatën e ka nisur edhe lista Krahu i Popullit që drejtohet nga Radomir Dimiç. Ai tha se lista që drejton është shumë etnike dhe se ka zgjedhur që fillimisht të bëjë nderim me presidentin historik të Kosovës.
Jam këtu për të bërë një homazh presidentit historik zotri Dr. Ibrahim Rugoves, ku se spravo morë...
I cili me të drejtë mund të quhet Mandela i Kosovës, sepse ka dhënë kontribut të madh për ruajtjen e paqes, ka thënë Dimiç për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pra, dëgjuam se në ditën e parë të fushatës për zgjedhje, partiti paraqitën disa aspekte të programeve të tyre. Në zgjedhjet e sidhjeme marrin pjesë 29 subjekte politike, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës i ka akredituar më tepër se 6500 vëzhgues vendese ndërkombëtar. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konoshevci.
Ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi ka ftuar për një fushatë të ndershme dhe korrekte.
U mbaj thirrje të gjitha subjekte politike që fushatën pasqendrore ta bëjnë në përputhje me ligjin dhe rregullat në fuqi, duke zhvilluar garë korrekte të programit dhe të ideve, pa nxitur dhe provokuar urrëtie mosdurim. Një fushatë korrekte dhe demokratike do të na siguroj votim të qetë e të rregullt dhe përfundim të suksesshëm të gjithë këtij procesi të rëndësishëm zgjedhor.
Krasniqi po ashtu ka bërë thirrje për respektim të plot të kodit të sjelljes, i cili është miratuar ditë më parë nga vetë partitë politike. Përveç se të jashtëzakonshme zgjedhjet e 12 dhjetorit janë të parat zgjedhje parlamentare pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në to do të marrin pjesë 29 subjekte politike, nga të cilat 7 i përkasin shumicës shqiptare, 8 janë nga radhët e komunitetit sërb, 4 janë subjekte boshnjake, 2 turke dhe 2 subjekte nga pakicat e tjera. Kryetarja e Komisionit Qendror Zgjedhor Valdete Daka ka kërkuar fushatë më të qetë nga ajo që është parë nga zgjedhjet e kaluara. Kjo një herësh është kërkesë edhe autoriteteve ndërkombëtare që veprojnë në vend.
Mendoj që edhe mesazhet nga të gjithë institucionet ndërkombëtare, nga të gjithë ata të cilët janë kyçur në këtë proces zgjedhor, ka qenë që kjo fushatë të jetë sa më e qetë, sa më demokratike dhe sa më fair, që të përdoret një gjuhë
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka rikujtuar adresat në rast të ndonjë ankese për parregullsi.
Këto doja mund të pranoj ankesat eventuale lidhur me fushatën zgjedhore, gjithashtu edhe në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nga vetë subjektet politike.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka akredituar mbi 6500 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar për monitorimin e zgjedhjeve. Valdete Daka tha se akreditimi i mbikëqyrës vendorkombëtar do të vazhdoj deri me datën 6 dhjetor.
Gjadik të sot me gjithë të si do të akreditohon edhe një mërë tjetër i madh të vëzhguzve të cilet kanë apliku. Fati i fundit për akreditim për oje qëtë vendore dhe për vëzhguzit e subjekteve politike ka qenë pra deri me 1 dhjetor, ndërsa deri me 6 dhjetor është afati i fundit për aplikimin e vëzhgusve ndërkombëtar.
Edhe koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, që do të monitorojë zgjedhjet me rreth 5000 vëzhgues, i ka ftuar partitë politike që garën e tyre para elektorale ta zhvillojnë në mënyrë korrekte.
Ne si Demokracia në Veprim edhe sot kur ka filluar fushata zgjedhore, i bëjmë thirrje subjekteve politike që të përdorin një gjuhë korrekte edhe të garantojnë apo të jenë pjesë e një gare të lirë të drejtë përballë qytetarëve në mënyrë që të mund t'i ofrojnë sa më shumë informacione mbi programin edhe kandidatët e tyre.
Demokracia në Veprim do të monitorojë edhe tubimet paraelektorale të partive politike, koston e financimit të fushatave elektorale dhe monitorimin e medjave në pasqyrimin e fushatave dhe debateve për zgjedhjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thotë se do të vazhdojnë përgatitjet teknike për zhvillimin e zgjedhjeve edhe në pjesën veriore. Përfaqësuesit e serbëve të Veriut të ndërkaq paralajmërojnë se nuk do të lejojnë hapjen e vend votimeve në zonat e banuara me serb në veri më 12 dhjetor. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Kryetari paralel i komunës së Zveçanit, Dragi Shamilovic, tha se do të pamundosohet hapja e vendvotimeve në zonat e banuara me serb në veri të vendit.
To neće biti moguće i ono što smo još rekli da je za nas neprihvatljivo da neko iz Prishtine pokuša da otvori.
Kjo nuk do të jetë mundur dhe kemi theksuar se është e papranueshme për ne që dikush nga Prishtina të hap vendvotimet në zyrat e stacionit policor në veri. Kjo nuk ndodh askund në botë dhe këtë nuk do të lejojmë të ndodhë as te ne. Me siguri që shqiptarët do të dalin në fshatrat e veta, në Lip, Zhazh dhe Boletin, në shkollat e tyre dhe këtë me siguri se nuk do ta pengoj askush, u shpreh ai. Qëndrimet kundërshtuese të disa serbëve në veri ndaj zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, sipas zyrtarëve qeveritar serb, flasin për një situatë të tensionuar atje. Ata i cilësojnë si provokim synimet e autoriteteve kosovare për vendosjen e kutive të votimit në veri të Kosovës. Sekretari shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, tha se veprimet të tilla mund të shkaktojnë incidente në ditën e zgjedhjeve.
Për sa na tiçe, naš stav je da breška mesta na severu u bilo koje javne prostorije mogu predstavljati izazov.
Qëndrimi është se vendet e votimit në veri në çfarëdo ambienti publik mund të jenë një sfidë edhe për shkak të incidenteve dhe kjo na duhet më së paku. Çdo insistim për ndryshimin e qëndrimit e 99% të popullatës në veri mund të trajtohet si një provokim dhe nuk dihet se si ky provokim mund të përfundojë, theksoi Ivanović. Megjithatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë do të vazhdojë përgatitjet teknike për organizimin e zgjedhjeve parlamentare edhe në zonat në veri të vendit. Zëdhënësi i KSZ-s Fehmi Ajvazi tha se paralajmërimet e serbëve për pengimin e procesit zgjedhor nuk mund ta zbehin synimin e autoriteteve përgjegjëse për të mundosur zhvillimin e një procesi të rregullt elektoral më 12 dhjetor.
Kërcënimet apo apelet janë një çështje e cila nuk do të parazgjikuar, por nuk mund ta ndalojnë procesin ose nuk mund të japin kohë tjetër pavarësisht se kush që ka mendon.
A i bërit i ditur se e curia procesit zgjedhor në veri do të menaxhohet në koordinime me mekanizmat e sigurisë në vend. Policia Kosovës e mbështetur nga trupat e KFOR-it dhe pjestarit e policisë e misionit evropian për sundimin e ligjit do të jenë përgjegjës për të siguruar një ambient të qetë në ditën e zgjedhjeve. Zëdhënësi policisë rajonale në Mitrovic, Besim Hoti, tha se ekzistojnë plane të veçanta operative për të kontrolluar në aspektin e sigurisë e curinë e procesit elektoral.
Do të varet nga forma e kërkimit ose e rrezikut të cila paraqitet aty por aty. Sigurisht që masat të cilat do të ndërmirën duhet të jenë në proporcion me situatën e cila paraqitet.
Në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, ndër të tjera do të garojnë edhe 6 parti politike dhe 2 nisma qytetare serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Hans-Dieter Steinbach ka theksuar se Kosovës i duhen zgjedhje parlamentare të drejta. Ai ftoi të gjithë qytetarët me të drejtë vote të marrin pjesë në zgjedhje dhe të përcaktojnë me votën e tyre kursin politik të vendit. Republika e Kosovës ka nevojë për zgjedhje parlamentare të drejta dhe transparente sipas standardeve ndërkombëtare. Ky është një interes qendror shtetëror dhe do të përcaktojë imazhin e Republikës së Kosovës edhe jashtë vendit, ka thënë përmes një komunikate për media ambasadori gjerman. Qeveria e Serbisë ka vendosur që të heqë vizat për hyrjen e shtetasve të Shqipërisë në Serbi, është njoftuar në Gazetën Zyrtare të Serbisë. Vendimi është nënshkruar më 26 nëntor nga zëvendësshefi i qeverisë Ivica Dačić, ndërsa hyn në fuqi një ditë pas publikimit në gazetë. Shqipëria ka hequr vizat për shtetasit e Serbisë në prillin e vitit 2010. Zëdhënësi presidentit Barack Obama i ka cilësuar si qesharake vlerësimet e themeluesit të WikiLeaks se sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton duhet të jap dorëheqje nëse është e përfshirë në kërkesën bërë diplomatëve amerikan që të mbledhin informacione sekrete në Kombet e Bashkuara. Robert Gibbs tha se deklaratat e Assange-it janë edhe qesharake edhe absurde. Ndërkohë Interpoli ka lëshuar fletares të kuq për Assange-in, i cili kërkohet në Suedi për krime seksuale. Ai ka mohuar akuzat ndërkohë që vendodhja e tij nuk dihet. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka akuzuar të dërguarit amerikan për shpifje pasi që në publikimin e postës diplomatike nga WikiLeaks thuhet se ai ka xhirollogari në banka zvicrane e portretizojnë atë si autoritar që urren Izraelin dhe që po e udhëheq një qeveri me ndikime islamike. Shtetet e Bashkuara duhet i dhërasin diplomatët e tyre për të dhënë llogari, ka thënë Erdogan. Fikse pari, SBA-ja është përgjegjëse për shpifjet që diplomatat kanë bërë me interpretimet e tyre të gabuara, ka gënjeshtra dhe të pavërteta në këto dokumente, ka thënë Tayyip Erdogan. NATO tha se po e përgatit zgjatjen e mandatit të trupave të saj në Irak pas fundit të vitit 2011 me qëllim që të trajnoj policët irakian. Komandanti NATO-s Admirali Samuel Locklear tha se zgjerimi i mandatit mund të jetë i mundur nëse qeveria e Irakut do ta kërkonte një gjë të tillë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se administrata e Obamas është e inkurajuar që Irani është pajtuar të kthehet në bisedimet me programin e kontestuar të tij bërthamor.
We are encouraged that Iran has agreed to meet in Geneva next week with representatives of the
Ne jemi të inkurajuar që Irani është pajtuar të takojë në Gjenevë javën e ardhshme përfaqësuesit e fuqive të mëdha. Kjo është një mundësi për Iranin që të vinë në tavolinë dhe diskutojë çështjet që brengosin komunitetin ndërkombëtar, pikë së pari për programin e tij bërthamor, tha Clinton. Të rreshtrat e mëdha të borës dhe temperaturat në zero kanë përfshirë tërë Evropën duke lënë të vdekur të paktën 8 pastri në Poloni. Shumë aeroporte të mëdha evropiane janë mbyllur gjatë ditës. Temperatura më e ulët e regjistruar të martën mbrëmë ishte në qytetin polak të Bialystokut, që shkoi në minus 26 gradë Celsius. Në Gjermani janë shënuar 2000 aksidente rrugore si pasojë e kohës së keqe. Dëgjuat bllokun e lajmeve të Radios Evropa e lirun jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot u shënua dita botërore e luftës kundër virusit HIV, që shkakton sëmundjen në vdekje prurëse SIDA. Faik Hoti, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se në Kosovë nuk ka rritje alarmante të infektuarve, ndërsa Edona Deva, përfaqësuese e fondit të Global, që ka financuar projektin për parandalimin e sëmundjes, nuk është e sigurt nëse në Kosovë ka stagnuar përhapja virusit HIV. Kronike Bekim Bislimit.
Dita botërore e luftës kundër virusit vdekjeprurës HIV që shkakton sëmundjen e SIDA-s e gjen Kosovën me 80 raste të raportuara që nga evidencimi pacientit të parë me këtë virus në vitin 1986. Zyrtarët e institucioneve qeveritare përgjegjëse për shëndetësi në Kosovë dhe përfaqësuesit e fondit global vlerësojnë se Kosova ende mbetet vendi me prevalencën më të ulët në rajonin e Maghreb me raste të infektimit me virusin HIV. Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se rreth 30% e rasteve të infektuara me HIV kanë përfunduar fatalisht.
Deri më tash në Kosovë janë raportuar 80 raste me HIV/AIDS, prej të cilave 27 raste kanë përfunduar me vdekje. Gjatë vitit kaluam janë raportuar 6 raste të reja me HIV/AIDS, 5 prej të cilave kanë qenë nga gjinia maskullore dhe një ka qenë femër. Në bazë trendit të rasteve të shënuara për çdo vit, llogaritet që Kosova mbrenda vitit ka 3 deri 6 raste, por nuk ka ndonjë rritje ashtu alarmante.
Në anën tjetër, dhe fondi global përmes një projekti ka mbështetur luftën kundër HIV/SIDA-s në Kosovë. Edona Deva, menaxhere e projektit të fondit global, thotë se ky projekt është orientuar në parandalimin e infektimit me HIV të kategorive të popullatës siç i quan ajo më të rrezikuar. Në këto kategori sipasaj përfshihen përdoruesit e drogave injektuese, homoseksualët, punëtorët e seksit komercial, të burgosurit dhe të rinj të ekspozuar.
Numri i personave të testuar deri më tani në këto grupacione e ka të kaluar 2500 dhe deri më tani fatmirësisht nuk janë gjetur raste të HIV-it në mesin e këtyre grupeve, derisa raste të hepatitit B dhe C në mesin e përdoruesve të drogave janë zbuluar dhe është evidente që rritja e prevalencës së hepatitit B dhe C në mesin e këtyre grupeve dëshmon se ekziston rreziku edhe për infeksion me HIV.
Ndryshe, zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Hoti thekson se kjo ministri ka kushtuar vëmendje sigurimit të terapisë për personat të cilët tashmë janë prekur nga virusi HIV dhe që përdorin antiretroviral.
Kryesisht terapia që ne ka siguruar ministria për këta pacient kanë qenë kombiviri dhe efavirenza. Mirpo sigurimi i terapisë është bërë edhe me ndihmën e fondit global, edhe me ndihmën e qeverisë holandeze dhe agjencive të OKB-s të cilat veprojnë në Kosovë. Ndërsa, sa përket hapave tjerë, janë hapur edhe disa qendra të testimit vullnetar për HIV/AIDS, si dhe një numër solid i organizatave joqeveritare kanë qenë të kyçura që të ndihmojnë në programet preventive në luftën kundër HIV/AIDS-it. Në këtë aspekt, në këtë luftë kanë kontribuar edhe mediat.
Por sipas zonjës Deva, duke pasur parasysh specifikat e infeksionit me HIV, nuk mund të thuhet me siguri nëse ka pasur ndonjë stagnim të përhapjes së infeksionit që shkakton sëmundjen vdekjeprurëse.
Rastet me HIV janë duke u zbuluar në anën tjetër në sistemin publik. Kemi raste të reja në qendrën për këshillimin dhe testimin vullnetar që ekziston në kuadër të klinikës infektive e që në fakt vijnë nga popullata e përgjithshme. Ne jemi fokusuar në populatën e cila është më e rezikuar, por ka edhe subpopulatat të cilat janë më të mshehura dhe të hezitojnë që të shkojnë e të testohen.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lufta globale e Amerikës kundër SIDA-s është titulli i shkrimit të ish presidentit amerikan George Bush në të përditshmen Washington Post. Zoti Bush shkruan se asnjë strategji e sigurisë nuk është plot në plan afatgjat pa promovuar shëndetësinë globale, lirinë politike dhe progresin ekonomik. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Gjatë presidencës sime shpeshherë të detyruar të fokusohemi në çështjet e sigurisë kombëtare, lufta kundër sëmundjes globale shihej disa herë si anomali apo përjashtim. Nuk ishte kështu, shkruan ish presidenti George Bush. Amerika ka bërë kontribut të drejtpërdrejtë në progresin dhe shpresën e vendeve tjera, shkruan Bush në Washington Post. Shumica e problemeve botërore, rrjetat terroriste, bandat kriminale, sindikatat e drogës, sëmundjet pandemike janë jo më shumë se gjysmë ditë larg udhëtimi me aeroplan nga Shtetet e Bashkuara. Këto sfida synojnë të lëshojnë rrënjë në zonat e pashpresa dhe të pakontrolluara. Kjo nuk nënkupton se promovimi i shëndetësisë dhe zhvillimit është zëvendësim për përballjen me krestimet imediate. Kjo nënkupton se asnjë strategji e sigurisë nuk është e plot në plan afatgjat pa promovuar shëndetësinë globale, lirinë politike dhe progresin ekonomik. Në fillim të mandatit tim të parë, shkruan Bush, u bë qartë se shumica e Afrikës së Nën-Saharas ishte në prag të katastrofës. Në disa vende ndoshta 1/4 e popullsisë ishte infektuar me virusin HIV. Sëmundja ishte prevalente në mesin e mësuesve, infermierëve, punonjësve të fabrikave, shërbyesve civil, të njerëzve që bëjnë shoqërinë të ecë përpara. Barnat për sëmundjen ekzistonin dhe po u binte çmimi, por ato vështirëse mund të gjendeshin në Afrikë. Vende të tëra jetonin në hijen e vdekjes duke e pasur të vështirë që të përgatiten për të ardhmen, vazhdon Washington Post. Përgjigja jon filloi me një përpjekje për të reduktuar transmetimin e virusit nga nëna tek fëmia, që është aspekti më i mirë dhe më i parandalueshëm i krizës. Në vitin 2002, Amerika ndihmoi të themelohet Fondi Global për Luftimin e AIDS-it, tuberkulozit dhe malarjes, për të inkurajuar veprimin e bashkërenduar ndërmjet shteteve. Në vitin 2003 shpalla planin presidencial të emergjencës për ndihmë të AIDS-it, një program ambicioz bilateral për të ballafaquar me shpejtësinë më të keqe të përhapjes së pandemisë. Anëtarët e Kongresit nga të dyja partitë, liderë të vendeve afrikane dhe aktivistë të tjerë si Bono, u bën partner me administratën time në këtë sipërmarrje të madhe, shkruan ish presidenti amerikan. Në të gjitha këto përpjekje, shkruan George Bush, shqetësimi im ishin rezultatet. Isha sinqerisht dyshues ndaj disa programeve që ishin bërë më parë. Në këtë krizë na duheshin jo vetëm më shumë resurse, por edhe t'i përdorim ndryshe. Në këtë ditë botërore të AIDS-it ne ende shpresojmë për një vaksinë të re. Ndërkohë janë miliona njerëz që nuk duhet të braktisen. Jam i lumtur që ndodhem jashtë biznesit të politikës, por un mund t'i jap disa këshilla miqësore për anëtarët e Kongresit, qoftë të rinj apo të vjetër. Lufta e vazhdueshme globale kundër AIDS-it është diçka për të cilën Amerika do të kujtohet, dhe kurrë nuk do t'ju vi keq për pjesën që bët, e konkludon ish presidenti George Bush shkrimin e tij në Washington Post.
Publikimi i dokumenteve sekrete diplomatike të Shteteve të Bashkuara nga organizata WikiLeaks me gjasë do të vështirësoj punën e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe të bashkëpunëtorëve të saj së paku në periudhë afatshkurtër. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Christian Kerael. Publikimin e internetit 250.000 dokumenteve sekrete diplomatike të Shteteve të Bashkuara nga ana e organizatës WikiLeaks e ka trazuar botën me kundërthënje. Disa ditë pas publikimit, me çrast liderët botëror dhe zyrtar të Shteteve të Bashkuara po përpiqen ta menaxhojnë kontrollin e dëmit, gazetarët dhe ekspertët vazhdojnë të gjejnë zbulime atraktive lidhur me udhëheqjen e politikës së jashtme amerikane. Por kjo nuk është stuhi e zakonshme gazetareske. Një nga aspektet më goditëse të këtij publikimi të WikiLeaks-it është se çfarë ndikimi global vërtet ka kjo çështje. Dokumentet që qartazi janë dhënë WikiLeaks-it nga një ose më shumë burime brenda qeverisë së Shteteve të Bashkuara vijnë nga diplomatët amerikanë të vendosur praktikisht në secilin kënd të botës. Përmbajtja e tyre ka shkaktuar edhe ndjeshmëri dhe ndonjëherë raportim me zemrim në vendet prej Spanjës e deri te Korea e Jugut, Argentina dhe Irani. Por njëra nga pyetjet më intriguese nga kjo bujë involvon edhe çështjen se në çfarë mase këto zbulime do të ndikojnë në vetë Shtetet e Bashkuara. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka folur për rëndësinë që kanë konverzimet konfidenciale në diplomaci.
Every country, including the United States,
Se cili shtet, përfshir shtetet e bashkuara, duhet të jetë në gjendje të ketë konverzime të fshehta lidhur me popujt dhe vendet me të cilat merret, dhe se cili vend, përfshir shtetet e bashkuara, duhet të jetë në gjendje të ketë dialog të sinqert dhe privat për çështjet e interesit të përbashkët, tha Hillary Clinton. Këto mendime i shpreh edhe Thomas Pickering, ish ambasador amerikan në Jordani, Rusi dhe në Kombet e Bashkuara. Ai tha Radios Evropa e Lirë se beson se butësia e qartë e Washingtonit ndaj rrjedhjeve të informacioneve do ta dëmtojë kredibilitetin në Amerikës. Ndjenja ime është se kjo shkatron shumë kredibilitetin e Shteteve të Bashkuara për shkak të pamundësisë së qartë për të mbajtur sekrete ato që janë dhënë në mënyrë të fshehtë, tha Thomas Pickering. Nisur nga kjo, mendohet se në të ardhmen, diplomatët e Shteteve të Bashkuara do të kenë kohë të vështira për të udhëhequr bisedime të fshehta, nëse partnerët e tyre të jashtëm do të kenë frikë se konverzimi i tyre do të bëhet publik. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder ka shpallur se qeveria ka nisur hetimin penal lidhur me faqen në internet të WikiLeaks, duke thënë se aksionet e këtij grupi e kanë vënë në rrezik sigurinë tonë kombëtare. Zyrtarë të tjerë mendojnë se themeluesi i WikiLeaksit Julian Assange do të mund të akuzohej sipas ligjit të vitit 1917 që e ndalon publikimin e dokumenteve sekrete qeveritare. Por disa ekspertë shtrojnë pyetjen nëse pretendimet për dëmet që janë shkaktuar diplomacisë së Shteteve të Bashkuara janë të rritura. Jeffrey Berridge, profesor i historisë diplomatike në Universitetin Leicester në Britani, thotë se efektet e pas zbulimit të WikiLeaksit me gjas do të jenë afatshkurtëra, për aq sa përvoja nuk përsëritet. Ai më tutje thekson se ajo që do të shkaktoj dëm të përkohshëm në autoritetin e Shteteve të Bashkuara është fakti se ishte mjaft të budala që të lejoj qarkullime as të gjëra të materialit të këtill në kohën elektronike.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në zonën e Shkodrës në Shqipëri situata paraqitet e vështirë për shkak të vërshimeve. Kryeministri Sali Berisha ka premtuar angazhim që dëmet të jenë sa më të vogla, por lideri i opozitës Edi Rama tha se kryeministri ka dështuar. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Përkeqësohet situata në zonën e në Shkodrës për shkak të përmbytjeve çfarë ka detyruar qeverinë të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Kjo mas po shoqërohet gjithashtu me evakuimin e banorëve nga zonat e përmbytura. Problematike paraqitet situata në lagjen Livadë të qytetit në veri të vendit, por dhe në komunat Dajç, Ana e Malit, Velipoje e Obot.
Ne do vendosim për të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore në qarkun e Shkodrës, mbasi ecuria e prurjeve nga të gjitha e bën të domosdoshëm evakuimin e shpejt të popullatës.
Kryeministri tha gjatë mbledhjes së qeverisë se shkarkimet nga kaskada e Drinit janë të detyrueshme për shkak të nivelit të lartë të prurjeve të paktën 3000 metër kub në sekondë. Si shta zoti Berisha, prurjet më të mëdha vinë nga lumenjtë e Alpeve dhe liçenet e Komanit e të Vaut të Dejes kanë kapacitet të vogël për t'i përballuar ato. Kryeministri siguroi se qeveria do të bëjë gjithçka që të zvogëlojnë maksimum dëmet e këtyre përmbytjeve. Por kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama i kërkoi sot kryeministrit Sali Berisha të pranojë se ka dështuar me menaxhimin e situatës në Shkodër.
Pres dhe shpresoj që kryeministri të merret me zonën e përmbytur të Shkodrës, e cila është shëmbulltyra më kuptim plot e dështimit të tij dhe të mos rreket në kot ta mbuloj dështimin e tij.
Pranë prefekturës së Shkodrës operojnë shtabet e emergjencës që asistohen dhe nga forcat e ushtrisë në dispozicion të banorëve të zonave të përmbytura. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë zyrtarisht ka filluar fushata për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 12 dhjetorit. Ambasadori Gjermanisë në Prishtinë Hans-Dietrich Steinbach theksoi se Kosovës i duhen në zgjedhje parlamentare të drejta dhe transparente sipas standardeve ndërkombëtare. Në Kosovë shënua dita botërore e luftës kundër sëmundjes SIDA. Në zonën e Shkodrës për shkak të përmbytjeve situata paraqitet e vështirë. Ish presidenti amerikan George Bush i ri u shkruan se asnjë strategji e sigurisë nuk është plot pa promovim të shëndetësisë globale, lirive politike dhe progresit ekonomik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.